на хвалях Радо Свабода у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Польшы нечакана выйграе кандыдат ад апазіцыі Анджэй Дуда. Паводле апытанняў на выхадах з выбарчых участкаў экзітполаў Анджэю Дуду падтрымалі каля 34% галасоў выбарчыкаў, а цяперашняя прэзідэнта на 2% менш. У галасаванні прынялі ўдзел амаль 49% выбарчыкаў. Гэта менш, чым прадказвалі апытанні грамадскай думкі перад выбарамі. Адметнай рысай цяперашніх выбараў з'яўляецца тое, што лідары асноўных апазіцыйных партый «Права і справядлівасць» і «Саюза левых дэмакратаў», а таксама «Каліцыйнай сялянскай партыі» не балатаваліся, а выставілі адносна малавядомых прадстаўнікоў ад сваіх палітычных сілаў. Цэнтральная выбарчая камісія Польшы паведаміць афіцыйныя вынікі выбараў у аўторак. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў у дзень нараджэння Надзеі Саўчэнкі, што прыкладзе ўсе намаганні для яе вызвалення. Пра гэта прэзідэнт напісаў у Фейсбуку. У сваім віншаванні старшыня Верховнай Рады Украіны Владзімір Гройсман таксама заявіў, што парламент зробіць усё, каб дамагчыся вызвалення Саўчэнкі з незаконнага зняволення ў Расіі і назваў яе ўвасабленнем нязломнага духу ўкраінскага народа. 11 травня у 34-й дзень нараджэння Надзеі Саўчэнкі украінскай вайсколкі, якая знаходзіцца ў маскоўскай турме, грамадзянскія актывісты ў многіх гарадах Украіны правялі акцыю яе падтрымку. У Кіеве на Майдан Незалежнасці Сафійскую плошчу выйшлі некалькі сотняў актывістаў шасці грамадскіх арганізацый. Яны трымалі ў руках фатаграфіі Саўчэнкі, скандавалі «Надзея, мы з табой». Грамадзянка Украіны знаходзіцца ў расійскім следчым ізалятары ўжо 329 дзён. У Расіі яе абвінавачваюць у датычнасці да гібелі двух журналістаў на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні мяжы. Сярэдзіна сакавіка яна аднавіла галадоўку пратэсту. На мінулым тыдні суд падоўжыў тэрмін арышту Саўчэнкі да 30 чэрвеня. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры прыбывае ў Сочы, дзе на наступны дзень сустрэнецца з прэзідэнтам Пуціным, міністрам замежных спраў Лавровым і іншымі расійскімі афіцыйнымі асобамі, каб абмеркаваць шырокі спектр двухбаковых і рэгіянальных пытанняў, уключаючы Іран, Сірыю і Украіну. Як паведамляе дзярждэпартамент, гэтая паездка з'яўляецца часткай пастаянных намаганняў ЗША па падтрыманні прамых ліній у сувязі з высокапастаўленымі расійскімі чыноўнікамі і забеспячэння таго, каб падыходы ЗША былі ясна зразумелыя. Керры таксама наведае Анталію ў Турэччыне, дзе праконсультуецца саюзнікамі і партнерамі на сустрэчы міністраў замежных спраў краінаў НАТО. Улады самаабвешчанай так званай Данецкай народнай рэспублікі гатовыя адмовіцца ад ідэі незалежнасці ад Украіны, калі Кіеў будзе выконваць мінскія дамоўленасці і прадаставіць тэрыторыі ДНР шырокую аўтаномію з асаблівым статусам. Такую заяву зрабіў Дзеніс Пушылін, адзін з кіраўнікоў ДНР, выступаючы на форуме «Донбас» учора, сёння і заўтра. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель на перамовах з прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Владзімірам Пуціным у Маскве ў нядзелю заявіла, што тэрытарыяльная цэласнасць Украіны павінна быць адноўлена. Расійскі прэзідэнт у сваю чаргу паабяцаў аказаць увесь магчымы ўплыў на кіраўніцтва самаабвешчаных Данецкай і Луганскай так званых народных рэспублік. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны праз гадзіну, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.